Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanlaryň daşary ýurtlara gazan çetmek we hemişire göçmek üçin gitmek isleklere gowşamaýar. Raýatlar täze mümkinçilikleri we ýurtlary taýýarlar. Häzirki wagtda goňşy Özbekistan türkmenistanlylar üçin iş migrasiýasynyň meşhur ugruna öwrüldi. Özbekistana işlemek üçin barýan türkmen raýatlarynyň ençemesi aýal gyzlar bolup, olar köplenç mehmançylyk pudagynda işleýärler. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Balkan we Ahal vilayetlerinde yaşayan ayal gıylar zehmet migrasiyası için daşkende sayılab, özbek payitahtının restoranlarında qap, çanak, yumak yali işlerde zehmet çekerler. Xabarçımız ilen anonimlik şeritinde gürrüngdeş olan bir neçe Türkmenistanlı ziyanan iş ağır olsa da ayına bir neçe $100 pul kazanıp bilyenliğine aittiler.
Özbekistan dilində qarib yurt gözümüzdə gəliyərdi. Paytaxt Daşkənddə türkmen aşpezlərinə və quruluşuq ustalarına $1,500 çenli aylık töləyərlər. İn yönəki qap çanıq yuvuca $600 aylık töləyərlər.
Dip Özbekistan'da işleyen Balkanlı ziyanan gurrun verdi. Azadlık bilen anonimlik şartında gurrundeş olan ahallı ve Balkanlı ziyananların gurrun vermekine göre Türkmenistanlılar için Özbekistan'a varmak beylikli yurtları bilen dengeştirilendi. Buradan saat.
Özbekistan'a gitmek Türkiye, Orsiyete ve Dubai'ye gitmek yalı ulu görgü değil. Biz Özbekistan'a multivize alıp 6 ayın devamında erken gelip gidip biliyoruz ve cemi 6 ay için tölü $250 bolyarı. Komşuçuluk ve dil taraftan yakınlık, iş bilen üpçünçülük, Türkmenistanların köpçülük olup Özbek devletine zahmet migrasiya gidip başlamağına sebep bolyarı.
Dip Türkmenistanlı ziyanan aydar. Türkmen rayetlerinin qoňşy Özbekistana saparları soňky 2 ýylda esli köp ölüpdi. 2024-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aralygynda Özbekistana täjirçilik we söwda maksady bilen baran daşary ýurtlularyň 3-den 2 bölegi türkmenistanlylar boldy. Türkmen portaly neşriniň Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky statistika agentligine sarglanyp çap edilen habaryna görä, bu döwürde Özbekistana jemi 133 mingden gowrak daşary ýurtly, şol sanda 90 mingi bolan Türkmenistanyň raýaty barypdyr. Özbekistanda iş tapan türkmen raýaty qoňşy ýurtdaky gazanç mümkinçiliginiň özü üçin has amatlydygyny gürrüň berdi.
Ozal diňe da Sowud we Lewap vilayetlerinden özbek döwletine zähmet we söwda maksady bilen giderdiler. Soňky wagt ahalyň we Balkanyň müňlerçe raýaty zähmet çekmek üçin Özbekistany taýlap alýar. Sebäbi Türkmenistanda büdjet idarasynda işleýän adam $600, ýagny 12 000 manat gazanmak üçin azından bir ýyl zähmet çekmeli. Yokuru bilimli lukman olup işleten 6 ay zähmet çekmeli. Kärinde yerinde 3 hektar paxta yetiştirten $600 girdici üçin 2 yıl zähmet çekmeli. Özbekistan'daki kazanç mümkinçiligi Türkmenistan'a garağında yokuru görünýär.
Dip Özbekistan'da iş tapan Türkmenistanlı gurrun verdi. 37 milyondan gowrak ilatlı Özbekistan'da hem ilatın işsizlik probleması saklanýar. Geçen yılın ayağında çap bolan resmi statistikada bu yurttaki işsizlik derecesinin yılın devamında peselip 6.18%'ın 5.18%'a düşenlüge aydılan hem bolsa yurdun öz ilatının ulu bölüge kazancın gözlögünde daşarı yurtlara gitmeye mecbur olýar. Türkmenistan'da işsizliğin derecesi varada resmi statistika onlar çilveri çap edilmeyer. Bu problemani resmi derecede kodgamayan yurtta vilayetlerden payitahtta kazanç gözlep bariyan rayetler izli izine izirlenyar ve kovlyar. Türkmen rayetlerinin qoňşy yurtlara şolsandı Özbekistan'a ve Kazakstan'a iş gözlöğünde köpçülüklüğün gitmek bilen bağlı yağdayı sonki yıllarda yüze çıktı. Bundan öň Türkmenistanlar köplük olup Türkiye ve Orsiyada bariyardı. Bu yurtlara gelip çıkış sonki yıllarda kıyınlaştı. Ozalki ýyllarda Özbekistana gatnaýan türkmenistanlylar esasan harit taşamak we söwda bilen meşgullanýardy we goňşy ýurdun saglygy saklaýyş pudagyndan peýdalanýardy. Şeýlede türkmen ýaşlary ýokary bilim almak üçin özbek ýokary okuw jaýlaryna barýardy.
Gepleýär Adatlyk Radiosy.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 10-nji ýanwarda Amerikanyň prezidenti Joe Biden halka özüniň hoşlaşyk çykysy bilen ýüzlenip, Amerikada juda bay adamlaryň hukuply oligarhiýasynyň emele gelýändigini, olaryň demokratiýa hukuk awandyr biljek täsiri we güýje eýedigini duýdurdy.
An oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms. And a fair shot for everyone to get ahead.
Men häkimetiň tanyjy bir näçe juda bay adamyň elinde jemlenmeginden alada galaryn dip Biden ak tamdan çykyş etdi. Ol baylyklaryň tanyjy adamda jemlenmegi bilen diňe bir demokratiýa däl, eýse esasy azatlyklara we erkinliklere hem hukuk awanyandygyny aýtdy. Ol munyň her bir adamyň üstünlige ýetmek barady. Adalatly mümkinçilik umidlerine hem öhüm sallandygyny belledi. Bir prezidentlik möhletinden soň Biden 20 ýanwarda saýlanan prezident Donald Trumpyň kasam kabul edis tabarasyndan soň wezipesinden çekiler. Milliarder Trumpy, Tesla we SpaceX kerhanalarynyň başlygy, dünýäniň iň bay adamy Elon Musk we beýleki gurupli tutsarlar goldaýar. Trumpyň asy taýçy siýasatyny goldaýan Musk geçen ýyl Trumpyň saýlaw kampaniýasyna 10 million dollar harçlady. Ol Trumpyň inaugurasiýa dabarasyna hem gatnaşar. Beýleki Amerikaly belli milliarderler, ýagny Amazonyň itaatlandyrjysy Jeff Bezosyň, şeýlede Facebookyň itaatlandyrjylarynyň biri we Meta-nyň ýolbaşçysy Mark Zuckerbergiň hem Trumpyň gatnaşmak kabul edýän dabarasyna gatnaşjakdygy bellenilýär. Biden özünün bitiren käbir işleri barada hem durup geçti. Ol sol sanda özünün prezidentlik möhletiniň birinji 2 ýylynda ýurdy koronavirus pandemiýasyndan çykarmagy, yerli önümçiligi goldamagy we reseptli berilýän dermanlaryň bahasyny azaltmagy ýaly çäreleri agzap geçti. Sol bir wagtda Biden Amerikanyň gymmatlyklarynyň dowamly tynaglara duçar bolýandygyny bellidi we teknologiki tenagy toplumy Deep Asset-lendiren gurulusyň mümkin özgörüşi we emeli aňyň geljegi barady duýdurdy.
We must hold the social platforms accountable to protect our children, our families, and our very democracy from the abuse of power.
Munyň bilen baglanykda ol Amerikanyň çağlaryny, hozurluklaryny we demokratiýasyny gorumak maksady bilen sosial media ulgamlarynyň jogapkärçiliginiň kepillendirilmelidigini nykdady. Biden emeli aňy bar bolan meseleleri çözmäge, hatda düwnüň kesilini bejermäge potensialy bolan haýran galdyryjy özgörüş diýip atlandyrdy. Emma onuň hak hukuklarymyzy, gündelik durmuşymyzy, şahsylygymyzy, işleýişimizi we ýurdumyzy nähili goraýandygymyzy täze hökümleri awandyryp biljekdigini hem duýdurdy. 2020-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda Trumpdan üstün çykan Biden Öňümizdäki hepde ak tamy terk eder. Ol 2024-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda özüniň mental ýagdaýy bilen bagly bildirilen aladalar sebäpli bäsleşikden çekilip, vitse-prezident Kamala Harris Demokratik partiýanyň adyndan dalaş etmäge mümkinçilik döretdi. Harris 5-nji noýabrdaky geçirilen saýlawlarda Trumpdan ýeňildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bolmağa, goldoğçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin devlet dükkanlarında tədil bayramının öngü sıyrasında satılıp başlanan arzan ösümlük yağının satuğu yeni besedildi. Bu yağda yaşayıcıların arasında ne yelilik dörüdiyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
İndi 3 gün veri devlet dükkanlarında arzan günü vakar yağı atıla satılmayar. Balkan Avat, Türkmen Vasayı ve bereket şehirlerindeki ve ovulardaki dükkanların hiçbirinde güne bakır yağı taptırmayar.
Dip Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Käbir yaşayıcılar beyleki şehirdir etraplardaki doğun qarındaşlarına ve tanış bilişlerine can edip, yağ satılyandığını ya da satılmayandığını anıklamağa çalışyarlar. Vilayetin tas ähli yerinde hem arzan yağ taptırmayar deyip, Türkmenbaşlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Sevitte güne vakar yağının emeli arzan sövdasının besedilmegi, tədil bayramının öngü sıyrasında qurulan arzan sövda yarmırkalarının yapılma bilen utkoştu. Yatlasak dekabr ayının ortalarında yurdun ähli sevitlerinde sövda yarmırkaları qurnalıptı ve olorda miyve ve gökbakçı önümleri biraz arzanladılan bahadan alcıları hödürlenüpte. Şeyledi devlet dükkanlarında ilata 1 litr güne bakır yağı 18 manattan çekli möçörde satılıp başlanıpte. Hususu telekeçilerdeki bahası ağzından 30 manada baravar bolan bu yağı ilat arasında ulu islev bildirildi. Hedir kvakta güne bakır yağı devlet dükkanlarında taptırmayan bolsa da hususiyetçilerde onu islendik muktarda satın alıp bolyar. Yaşayıcıların ençemesi tədə 2025-ci yıldan zähmet hakları 10 götürüm yokorlandırılan bolsa da ağlık önümlerinin bahasının onlarca götürüm qımmatlandığını aydıp arzan güne vakar yağının satudan ayrılmağına nəyelilik bildiriyar.
Halk samsık dəl. Sabır kəsələri dolar velin kime nəmə bolcaqdığı belli dəl. Alyan aylığımızı bilen güzüran ikler yali dəl. Bazarlarda azıq izgidirli qımmatla yarqa, indi ilatın günü verin ulanyan günü vakır yağının ardan sudazı hem besedildi.
Dip Balkanavatlı yaşayıcı nıltadı. Türkmenistan'da qarışsızlık bayramının öngü sıyrasında bazarlarda ve hususu sövda nokotlarında 17 manattan bahalanan güne vakar yağının 1 litrinin bahası birden 30 manada yokurlundu. Şundan son hakimiyetler devlet dükkanlarında ve kəbir sövda nokotlarında güne vakar yağının satuğunu çekli möçördü 18 manattan seyrek yolu koyup başladı. Yurtta devam edilen iqtisadi qiyinçilikların arasında dören ağır işsizlik, aylıkların az bolmağı ve durmuşun iyidigderli qımmatlamağı yeni Birlikli bahadan koy verilen haritların hridarının barha köpülmeğine getirgar. Belletek 6. yanvarda Balkan'daki haberçilerimiz yanvarın ilkinci 5 gününde Türkmenbaşı'da, Kızılarvat'ta, Bereket'te, Balkanavat'ta ve Çeleken'de azık önümlerinin bahasının 2-3 esse kımmatlandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın resmileri ve haber serişteleri 2025. yılın yanvarından aylıkların, pensiyaların ve devlet kömök pullarının ve talip haklarının 10 götürüm arttırılandığını geçen yılın Tomsun'da haber verdiler. Yönü bu aralıkta ağlık önümlerinin ve durmuş hizmetlerinin neçe götürüm kımmatlayandığı barada açıçan mağlumat vermeyerler. Türkmenistan'da enflasyonun derecesi ve adam başına yaşama için zerur çıktıcıların muktarı barada resmi sanlar hem çap edilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabadyň keselxanalarynda we köpçüligiň barýan beýleki idara jaýlarynda maska takynmak talap edilýär. Munyň sebäbi düşündirilmeýär. Ýurtda haýtada bolsa bir keselçilik barada resmi xabar hem berilmeýär. Bu talabyň sebäplerini Azatlık Radyosuna Türkmenabatly Lukmanlar düşündirdiler. Olaryň söýlerine görä maska takynmak talaby güýçli depkinde ýaýraýan dümew keseliniň öňüni almak tagallalary bilen bagly.
Poliklinikalar, şehir sağlık öyleri, dermanhanalar ve keselhanalar adamlardan dolu. Her maşgalada gripe çalımdaş kesel bilen hassa olan adam bar.
Dip Türkmen awadyň saglyk öýlerinin birinde işleýän maşgala Lukmany anonimlik şertinde gurrun berdi. Dümewe meňzeş demalyş keseliniň ýaýraýanlygyny Libap welaýatynyň köpüwli hastahanasynyň şäher saglyk öýlerinin we dermanhanalaryň işgärleri tasdiklediler. 13 janwarda Azatlyk radiosu bilen töhbetde şolan ençeme Libaply saglyk işgäri sewit ýaşaýjylarynyň arasynda grip keseline çalymdyş hastalyk bilen keselleýän adamlaryň sanynyň gün-günden artýanlygyny gurrun berdiler.
Suwunyň dowamyny da meniň garamagymda kiyasyjylardan bir meňzeş gripiň simptomlary bolan 12 adam geldi. Olaryň ählisi de erkek adamlar. Laboratoriýamyz hem diňe sagat 10 çelini degişli analizleri alýar. Şu sebäpli biz adaty grip keselini bejerýän dermanlary içmegi maslahat berýäris. Emma dermanlar köplenç kömek edenok.
Dip Türkmenabatly Lukman aýtdy. Welaýatyň köpüwli hastahanasynyň saglyk işgäri hastalaryň sanynyň duýdansyz artanlygyny we keselhanalarda keselläner üçin boş yerleriň ýokdugyny aýtdy.
Düýn registraturanyň öňünde grip simptomy bilen hassa bolan göwreli aýal bardy. Registratura onu hasaba aldy, emma 5 günden soň gelin yer ýok diýip öýüne ugratmaly boldy. Hassa öňüm köpdi, indi hasta köpelýär.
Dip Lukman gurrun berdi. Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň web-saýtynda dümew keseliniň ýaýramagy we onuň öňüne alyş çäreleri barada maglumat ýok. Şeýlede umumyň keselçiligi degişli resmi sanlar we statistika görkezilmeýär. Maglumat boşlugy we saglyk resmiýetleri tarapyndan habar berilmezligi adamlarda howatyrlanma döredýär. Näsaglan sewit ýaşaýjylary bu keselçilik barada ýerli habar beriş serişdelerinde hiç bir maglumatyň berilmeýän wagtynda dermanhanalarda we saglyk edaralarynda ähli adamlaryň medisina maskasyny dakynmagy, ündölmeginiň dowul döredýänligini bellediler.
Saglyk ministrliginiň sewit bölüminiň adyndan SMS ýollanmaýar, ýa-da ýerli gazetde bu barada hiç hili gurrun edilmeýär. Maňa diňe maskala Lukmanym keseliň barlygyny duýdurdy.
Dip şäher ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmak tejribesi COVID-19 döwründe başlanypdy. 3 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden global pandemiýanyň dowamında koronawirusyň ýurdun giňişliginde düýpden bolmanlygyny öňe süren türkmen hökümeti maska dakynmak we hökmany wagtsyna etdirmek düzgünlerini berk ýörüdipdi. Pandemiýanyň 2023-nji ýylyň may aýynda tamamlanmagyna garamazdan Türkmenistanda koronawirus testini etmek talaby saklanýar we ýurda barýan ýolu çylardan serhette test üçin tölek alınýar. Şondan beri ýurtda dürli dümew infeksiýalarynyň şol sanda koronawirusyň ýüze çykanlygy wagtal-wagtal belli boldy. Hususan 2024-nji ýylyň tomusunda Türkmenistanda ýaýran virus derarly hastalaryň iýs we tagam duýmaýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanda keselleriň epidemiýasynyň başlanan wagtynda her gezek ýylata yerli lukmanlar tarapyndan yerlerde habar berilýär. Şeýle duýduruşlaryň biri 2023-nji ýylyň güýzünde edilipdi. Şonda ýylata ýurtda koronawirusa meňzeş keseliň ýaýranlygy mälim edilipdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Adatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň başga pikirlere we hökümet tankyçylaryna garşy 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ulanyp gelen watan nönügi, haýin, agdywirligi bozjak bolýanlar diýeni tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýänligini habar berýärler. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka pikirlere karşı olanan delilsiz yöntem propagandasının sonku atlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyer. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından idarlayan sinçi tədi ilin ilkinci heptelerindeki online çekişmeler varadaki pikirini paylaşıp 2025-nji ýylyň häkimiýetleriň ýurtdaky islenlik kimçiligi köpçülükde aýtmak bir watany dönüklük etmek görnüşündäki propagandasynyň türkmen internet ulanjylarynyň ýeti tankyýdyna duçar bolmagy bilen başlananlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetde bolan raýatlarynyň sözlerine görä Daşary yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin sosyal torlarda tədi ilin ilkinci günlerini geçiren Gönü aylımdaki diskusiyaları Türkmen cemiyetindeki ödara pikir alışmalara govi tehir yetiriyer. Aydılmağına göre sosyal medyadaki diskusiyaları yurt içinden katnaşan rayetlerin içinde geçen yıllakıdan tapavutlukta fikirlerini aç açan, yumurlaman aytmağa çalışan adamlar görünötüğün köpölyer.
Yurtasındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktidadi, sosyal ve medeni kıyınçılıklar hakkında gurrun qozganlarında gönü efirdaki pikir alışmaları yurt içinden qosulyan ulanıcıların arasında özlerinin duçar bolyan iktidadi ve sosyal problemalar hakkında açık gurrun vermek isleyenlerin hat köpölendigini görmezlik mümkin değil. Yönü geçen yılda bolsa yali bu hil pikir alışmaları derhal hükümetçi pikirli ulanıcı qosulup öz yüz ve yüz bolyan kıyınçılıklar hakkında açaçan gurrun veren yasayıcılara vatana dönüklük etmeyen, vatanımıza ikilik etmeyen diyen ahengde yüzlenyer. Odalar bu hili yüzlenmeler pikirini açık aydanları biraz hayal sıradan yalıdı. Emma indi beyle del, bu hili hükümetçi pikirli ulanınca cevap hükmünde aktivistler ve yurt içindeki rayetler vatan ve hükümet dönüklük ve tanqit düşüncelerini karıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kemmelerin gözünün önüne bolup geçeceğinliğini ıgıtadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı yazıkem tasdik etti. Onun fikirçi hakimiyetlerin ön hükümet tanıkçılarına karşı ulanan metduatı inni hiç sahada yaramayar. Yöne oların sovet gaziyetlerine ve niyaz dövrünün metduatına kalan dönük takması inni sosyal medyadakem gücünü kaçırıyar. Tebevi durmuş adamları pikirlenmeğe, öz kıyınçılıklarının çölgü duvarıda oylanmağa mezur ediyen. Sosyal medyanın yaylım mümkünçülüklerinden peydalanayan rayetler, sökvettöşlerimizin yerinin bellemeğine göre medeniyetli sözleri ulanmağı ağlardıp, hakiki iş, özgörüşlük, reformu kurulunlarına diyarlar. Bu yağday Türkmen devlet propagandasının kanıtını kırıyar.
Öz pikirini ya da yurttaki kıyınçlıkları dile getiriyen rayetler özlerini hükümetçi uloncular tarafından yönkülcek olyan esasız ayıplamalara derrew cevap berip özlerinin erkin pikirlerini ve yüzveyiz olyan kıyınçlıklarını açık aytmağa kanunu hukuklarının bardığını aydıp islendik özgü pikire ya da tanqida karşı koyulan vatan dönüklüğü tağmasını yazar yarları.
Deyip adatlığın var sökvette saytti. Geçirilen online pikir alışmalarına Türkmen internet uloncuları esası var pikiri. Tədi 2025-ci yılla yurtta onlar çöylüveri çözülmeyen iktisadi ve sosyal problemaların çözgüdünün tapılmalılığını nıqtadılar deyip seyinci adamların islek talaplarına kese çeker yali hiç sür meselenin yokluğunu belledi. Türkmenistanlıların geçiren diskusiyalarına 2025-ci yılla çözülmeli in vazif meselelerin hatarına biometrik pasportların dasarı yurtlardaki Türkmen vekilhanalarına verilmeli. Dasarı yurt yurtlara varyan rayetlerin aeroportta saklanıp bir kanun uçara koyu verilmeliğinin bethedilmeği, banklarda milli manadın dasarı yurt valyutalarına erkin çalışılmeği, halkara pul amarlarının pesgelçilikli amala asırılmeği yali ağırlı meseleler olgulaya. Şeyle de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iktisadi görközcülere ve haritların bakalarına göre yukarlanırılmağını, suud, prokuratura, hukuk koruyucu idarelerin işgarlarının, devlet emirlerlerinin rayetlerin ardını dinlemeğini, ilatı hakiki kanunçuluk kümüğünün verilmeğini isteyerler. Bulardan başka Türkmen rayetleri siyasi özgörüşlüğün, iktisadi ve medeni özgörüşlüğün açardığını belirleyip bir devlet senzurasının ayrılmağına, söz ve metduat adatlığının üpçün edilmeğine, rayet cemiyetinin kemale gelme için yurt içinde siyasi oppozisyanın dönemeğine yol verilmeğine çağırıyorlar. Adatlığın havarçısının ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neyse sinçisi birbirini tanımadan bu kirli fikirlerin aydınmağının doğrudan hem Türkmen reallıklarının şartlarına mühim bir övrüm bulmağının mümkünlüğüne aitti.
Yurtta devam eden bir batış ve korku atmosferine karamazdan yurt içinde olup dışarı yurtlarda yaşayan aktivistlerin efirine varıp dine bir iktisadi ve sosyal özgörtmelerinden eğitim siyasi mayılganlığın hem gerektiğine aydan adamların tapılmağı kovzat. Bu Türkmen rejimi için ulu bir signal.
Deyip kovsuzluk alıdaları sebepli adının aydınmalılığını soran sökvettaşımı da aitti. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.